Så det er godt å se dere. Koselig å være tilbake igjen. Og det er alltid en glede å komme her. Og i dag tenkte jeg det at nå er vi jo akkurat just kommet hjem, føler jeg da, fra Afrika. Så jeg må begynne med noen bilder. Bare sånn før vi helt kommer i gang, så må vi bare se noen bilder fra det som har skjedd nede i Kenya i Afrika. Når vi har vært der nede nå, så viser det seg at vi nå har fått penger som vi har kunnet bygge en ordentlig kirke. Og bare det var altså så fantastisk, fordi at den kirka der, når vi var der nede sist gang, så så ut som alle de andre kirkene vi har. Det er et tak og så stolper. Og det er klart, det er jo fint å ha et tak. Og det er kjempebra å ha noen stoler, og i nesten alle de kirkene vi har bygd til nå, så har vi stoler, unntatt en, der har vi bare sånne stokker som vi sitter på, sånne trestokker som jeg bare hogger til, sånn at da pleier alltid Lill, hun som er med meg der nå, Lill, du kan veifte litt, hun pleier alltid å si at hun kommer hjem med en reven bukse etter å ha sittet på den stokken, for det er en del kvister. Ja. Så det er jo ikke alltid så enkelt å være der nede, men denne gangen her så har vi fått lov til å bygge opp denne her kirka her. Og de er så lykkelig og skal ha fest der nede 23. november. Med ferdig bygg, og vi fikk til og med nok penger så vi kunne få sement på gulvet inne. Så nå kan du ta neste bilde. Og her ser dere råbygget med molla og alt, og Lille i farta. Og helt bak oss med døra, der står pastoren. Og vi var der nede og fikk besøke, og nå har det gått opp fra 9 til 12 menigheter. Så du vet, vi er jo bare helt overveldet. Og så fikk vi være der nede, og så fikk vi lov til å møte skolebarnene. Og de hadde nå blitt 130 ferdig første året på skole. I en unådd folkestamme, analfabeter, animister som tror på sol og måne og stjerne, og barnebibelen er leseboka. Så det er smart, men vi må se noen bilder til. Her har vi fått dåpsbassenget ut forbi, og nå ser dere litt av naturen der. Vi har reist over et fjell på 3000 meter for å komme ned til den ørkenen. Og den ørkenen går utover så langt øyet kan se, og så er det fjeller helt på andre siden. Og det er et enormt svært område som dette folket bor i. Så dette er liksom enden av sivilisasjonen, og det er der kirkebygget vårt er satt opp. Så det markerer at det her er levende vannmisjonen under Lighthouse, Tabernakel International Church. Heider det visst. Ok, la oss se et bilde til. Et av våre prosjekter, det er Moses som står der, det er pastoren, han som er overhodet for disse 12 menighetene. Moses, han er en mann på nesten 2 meter. Og han står nå ved siden av det første treet, moringa-treet, som vi planter der nede. Og hvis du lurer på hva et moringa-tre, så er det livets tre, kalles dette treet. Det betyr at bladene på det treet, det er jo flere stammer bak beinene hans sine, så vi har plantet 3-4 frø, og nå er det vokst opp ifra i januar til nå, så har det vokst til den høyda. Og vet du, det kan høstes 12 ganger i året. Og hvis du husker hva det står i åpenbaringen, så står det om livets tre som høstes 12 ganger i året. Og vet du hva de høster for noe fra det treet? Bladene. For bladene er til legedom for folket. Så nå har vi plantet våre første livets tre i ørkenen der nede. Og de greinene, egentlig, hvis det treet skal brukes sånn som det skal brukes når vi har liksom kommet i gang, så skal det kuttes på en meters høyde. Halvannen meter kanskje. Og så skal det bli en diger busk. Og hver 30. dag så skal vi klippe av bladene, altså greinene. Og så skal greinene tørkes, altså bladene, tar inn greinene i den lille hytta di. Og når de bladene er tørre, så tar du de av, du høster de, og så tar du de i maten din. Og da inneholder de bladene alle vitaminer og næringsstoffer som et menneske trenger. Alle mineraler og næringsstoffer og vitaminer, alt det ligger i de bladene. Og hvis du gir de bladene frisk til dyrene, for alle der oppe er gjetere. De har altså gjeter. Og så er det noen der oppe der som bydelen er, altså der som vi har kirka nå, der er de også kuer. noen radmage kuer. Men hvis de gir de disse bladene friske, så øker de melkeproduksjonen opp til 63%. Og så opp til 45% mer kjøtt på dyrene. Så næringsrike er disse plantene. Så vi har hatt med oss ned først 1000 sånne frø, og så har vi hatt med oss 2000 nye frø nå. Og vi holder på og skal plante det ut i alle de delene der som vi er, for at folket skal få det de trenger av vitaminer. Så i stedet for å kjøpe vitaminpiller, så gir vi de blader. Så vi gikk og åd blader der nede for å vise at vi åd sånne ting. Og så kan det bli til dyrene senere. Men her ser dere altså 10 måneders vekst. 9-10 måneder, så er det altså 5-6 meter høyt. Så det gror så fort at når du har klippet det, så 30 dager etterpå kan du klippe greinene igjen. Så da gjelder det jo bare ganske mange, så du kan klippe et tre hver dag. I 30 dager, så kan du begynne på den igjen. Så vi har noen planer om det der nede. Du kan ta neste bilde. Her er skolebarna. Nå er vi på et sted som heter Dungdung. Og det er så langt ut i Ødemarka som du kan komme. Og det var der den unge mannen bodde som fikk en drøm. Der Gud talte til ham på natta i en drøm og sa du skal gå til byen Lumot. Det er der Moses var med dette murkirka nå. Du skal gå til byen Lumot og møte en mann som skal vise deg veien til den høyeste Gud. Og han labba i vei, og det er timer å gå. Og når han kom fram, så Gud feldigvis så traff han på Moses. Og Moses tog motorsykkelen tilbake til det stedet, og den motorsykkelen gikk i stykker på veien, så de labba en time etterpå, og kom fram til dette stedet, og der sa de eldste under et tre. Og så tog alle imot Jesus. For den høyeste Gud hadde talt i en drøm til en av de unge mennene. Og nå har disse barna gått på skole et helt år. Det er 78 barn på den skolen der som har fullført. De var 100 og noen og 60 som begynte. Men problemet er at mamma og pappa trenger de til å hente vann. Så derfor var det halvparten som fullførte. Vi kan se neste bilde. Her sitter vi under treene i skyggen, og de har laget pulter. Og det er noen av de pengene, så har det vært en som snekker og som har laget pulter. Og så står pastoren deres nå der i midten, Jackson, og taler til dem. Vi kan se neste bilde. Ja, vi er også skolebarna, og det er uniformen. Det er veldig viktig i Afrika. De må ha uniform. Så disse her har stilt i uniformen i dag. Og så kan du ta neste. Og her er vi den neste menigheten. Det er også skolebarn. Og de er langt ifra det området der, men også langt ut i Ødemarka. Den ene er bare litt nord, og den andre litt lenger sør i området. Og dette er i Katsjiluk. Og her synger og danser barna for oss. Og der ser dere de største skolebarna er jo en sånn 16-åringer. Og de har gått sin første skoleår. Så nå har vi fått spørsmålet om vi kan være med og bygge ut skolen, for de har jo bare kjerka til bygg. Og der er jo greit, men altså det er jo nå 3 og 4 klasser på hver sted. Så at de trenger mer sted å sitte, så det er planen frem til 1. januar, for nå har de sommerferie. Deres sommerferie er nå, så nå 1. januar så starter de igjen. Så vi har et lite byggeprosjekt på 2 klasserom på hvert sted, og det er 8800 norske kroner. Da har vi bygd 4 nye klasserom og en lærerbolig. Så det er jo overkommelig å be Gud om 8800 før 1. januar. Ja, så det vet vi Gud skal ordne opp i. Og så kan du ta neste bilde. Og her sitter de i en av kjerkene. Der ser takkonstruksjonen og litt sånn jordvegger. Noen steder har de altså tettet veggene med jord. Og de hører evangeliet. Og så har vi det siste bildet. At overalt der vi gikk, så delte vi ut kjærligheter. Og det er veldig greit, for da vet vi hvor mange mennesker vi har vært i direkte kontakt med. Så når vi hadde kjøpt inn 500 kjærligheter, så vet vi at med smått og stort, så har vi møtt minst 500 mennesker, for alle de har fått kjærlighet på pinne. Så de gamle tannløse med kjærlighetspinnen ut, langt ut i Ødemarka. Det er en utrolig opplevelse. Så det er en fantastisk å gå der nede i 45 graders varme og kjenne på at Gud er til stede og når et folk som aldri har hørt evangeliet før. Og når de er 110 000, og Gud har sagt at vi skulle betale for en pastor som skulle nå et helt folk, så vet vi at nå når vi betaler for 9 pastorer og 4 lærere og en vaktmester til brønnen, en som har passet på den ene brønnen vi har lagd, og enda har vi en evangelist, og så har vi 2 fattige familier som vi støtter i tillegg. Så da vet vi at det arbeidet kan vokse og utvide seg, og vi vet at Gud skal fullføre det han har lovt oss, og det er å gjøre ødemarka til en vannrik hage. Så nå er vårt nye prosjekt, når vi bare får opp de der klasserommene der, det er å samle inn til å begynne oss å bore den neste brønnen. Og det ønsker vi, for vi vet at uten vann så hindres barna i å komme på skolen. Og de går jo da 8 timer med vann, for 4 timer den ene veien for å hente drikkevann, og 4 timer hjemme igjen med noen tunge kanner på ryggen. Så det å samle inn til vann, og det har vi som et årsprosjekt. At vi vet det, at vi ser fremover, og tenker at nå, hver krone som kommer nå fremover, det blir satt til sides til dette prosjektet. Men vi får en vann igjen. Det koster 274 000, den første brønnen. Og så vet vi jo ikke helt om det er samme kostnad, men vi vet sånn at vi har som mål liksom litt de der 300 000 i fremtiden. Og Gud var jo trofast. Sist gang gikk det på 1,5 år å samle det inn. Så noen ganger er bare Gud sånn kjapp, og så er vi i gang. Så det er bønnebegjæret som dere kan stå med i. Og dere som er med som fastegivere, det går til lønninger. Det går til at hvert av disse barna blir møtt med evangeliet. Og de innsamlingene dere har vært med på, det går jo med til å sørge for at sånne bygg reiser seg, sånn at de har et sted å være. Og det gir verdighet til disse barna og til disse stammene. Og det er sterkt når han ene lederen der, han kommer frem og står og takker for at nå er det fremtid for gruppa hans. Det var det stedet der kom 500 voksne og tog imot Jesus når vi var der sist gang. Det var i den stammen, den gruppa som han tilhørte i Dung-Dung. Og det er veldig sterkt at nå vet de at håp er kommet. Livet er kommet. Nå er det der. Ja. Så jeg hadde bare lyst til å vise dere det, og takke for at dere har vært med, og selvfølgelig er dere hjertelig velkommen til å være med igjen, eller om dere vil være med på noe fast nå, så er det bare 400 kroner for å ha en pastor der nede i måneden. Så en 400-lapp i måneden gir en pastor. Så det er ikke så store pengene som skal til for å gjøre mye, mye. Da er det jo selvfølgelig i måneden da. Ja. Men tilbake til det som vi skal snakke om her. Det er alltid spennende å komme og lytte til hva Gud har lagt ned i hjertet til de som leder møtet. Det er alltid spennende det. For det at noen ber Gud, i alle fall så gjør jo jeg det, at jeg ber jo til Gud, og så sier jeg, hva er på hjertet ditt denne gangen? Og når jeg har vært her i så mange år og talt, så har jeg ikke lyst til å komme med en gammel tale, et gammelt tema, noe gammelt, noe som jeg har sagt liksom for 2 år siden, 4 år siden. Jeg tenker litt sånn, ikke vel? Så dere er med og utvikler min tjeneste i å tale. For da er jeg nødt til å søke nytt stoff hos Gud og si, Gud, jeg trenger noe mer. Nei, nå skal jeg snart ut og tale igjen. Gud, nå må du gi meg noe. Hæ? Det er jo sånn. Og så da kunne jeg lytte til sangvalget, ord som blir talt, og så oppdager at det, egentlig hadde dere hørt hele talen allerede. Det er bare dere visste det ikke. Jeg tror hun visste det. For eller de som har valgt sangene, for du skjønner det at det som har kommet frem nå er sånn en rød tråd inn i det som Gud har sagt at jeg skal tale om i dag. Så det er litt fantastisk. Det er en veldig god følelse for den som skal opp og tale, og samtidig en bekreftelse for dere. At dere har mennesker som er salva, som er i ledelse, som faktisk søker Gud, og som gir dere det som er på Guds hjerte. For i dag så er talen min til overskrift, den heter Guds herlighet midt iblant oss. Og hva skjer da? Og hva skjer da? Guds herlighet midt iblant oss. Og hva skjer da? Og hva er Guds herlighet? Det er jo det første som en da må tenke på. For hvis en snakker om noe som en ikke vet hva er for noe, så er det litt vanskelig å henge med. Men Guds herlighet, det er det jo da en definisjon på. Det står på grunnteksten kavod. Og det betyr tyngde. Men det betyr også glans og skinne. Det betyr herlighet. Kavod betyr herlighet. Det betyr gloss, og vi kunne også kalt det for glory. Jeg vet ikke om dere har merket at vi sang ganske lenge om Guds glory i dag. Hæ? Vi hadde en sang som løftet opp Guds herlighet. Og den sang vi om igjen og om igjen og om igjen, for vi ønsker å gi Gud ære for hans herlighet. For hans herlighet er midt iblant oss. Og derfor ønsker vi å si det til han, at vi takker for at du er her med din herlighet. Og når Guds herlighet er synlig midt iblant oss, så skjer det noe der Gud kommer. Og i det gamle testamentet, i 2. Mosebok 24, så i vers nummer 17, så står det: da Herrens herlighet viste seg, var det i Israels barns øyne som en fortærende ild der på toppen av fjellet. Altså når han kom for å vise fram at nå er jeg kommet for å snakke med dere her, så sa de at de så hans herlighet som ild. Tenk på den brennende tornebusken også. Gud åpenbarte seg med ild. Og det er noe som lyser det. Så da de så Guds herlighet, og så ble de blendet av det. Og ildstøtta som gikk foran Israels folke og ledet de gjennom mørkene, det var Guds herlighet. Og det står fortsatt i Mosebok, 2. Mosebok 40-35. Moses var ikke i stand til å gå inn i åpenbaringsteltet, fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernakelet. Så Herrens herlighet kan også være et sånt nærvær, en tyngde, en tilstedeværelse, som gjør at når Moses ville gå inn der i teltet og snakke med Gud, så kunne han ikke komme inn. For herligheten var så påtagelig at det gikk ikke an å være inne i det stedet. For Gud selv fylte plassen. Det står i 2. Krønikeren 7:20, prestene kunne ikke gå inn i Herrens hus, for Herrens herlighet hadde fylt Herrens hus. Så nå står det om prestene, når de hadde bygd tempelet, så skjedde det samme igjen, at nærværet til Gud, herligheten til Gud, var så sterk at de kom ikke inn og kunne gå inne i selve huset. Og så står det salme 57:6, vær opphøyet Gud over himmelene. Må din herlighet dekke jorden. Ok, så det er noe som sier noe om at herligheten til Gud skal komme og dekke hele denne jorda. Og i Esekiel 1:28 så står det: som regnbuen i skyen på en regnfull dag, slik så stråleglansen ut hele veien rundt. Slik så det ut, slik fremsto Herrens herlighet. Enda en gang til når Esekiel fikk dette synet oppi det himmelske, så han dette lyset som strålte rundt Gud. Og det var som regnbuens farver. Det var et nærvær av Gud, en herlighet som lyste og skein, og som bare, wow, der var Guds herlighet. Og Guds herlighet, den er altså til stede i himmelen, med Guds trone i det himmelske herligheten. Og så har altså Gud åpenbart denne herligheten allerede fra gammelt av, her på jorda, som dette lyset og som denne tyngden. Og så står det om Jesus, når han kommer tilbake på jorda, så står det også noe om herligheten. I Matteus 24:30 så står det: da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer i kraft og stor herlighet. Så når Jesus kommer tilbake igjen, så kommer han også med herlighet. Men han står også sammen med kraft. Han kommer med kraft og herlighet. Stor herlighet. Og det står i Markus 8,38, for den som skammer seg over meg og mine ord i denne troløse og syndige slekt, ham skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet med de hellige engler. Jesus identifiserer seg også med at denne herligheten er Guds herlighet, min fars herlighet. Så Gud, den allmektige, gir sin herlighet til sin sønn, og han kommer med denne herligheten. Midt iblant oss, og en dag kommer han igjen med stor kraft og herlighet ifra himmelen for å regjere her på denne jorda. Markus 13,26, da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Så vi venter på Jesu gjenkomst. Vi venter på denne tilstedeværelsen. Det som gjør at Jesu nærvær blir så voldsomt at hele jorda er i den herligheten. Men så står det også noe utrolig sterkt nå i Kolosserne 1,27. I Kolosserbrevet 1,27. Der skal vi slå opp. Kolosserbrevet 1,27. Da går vi inn i det kapittelet der med det står til overskrift fra vers 24, Kristi redskap. At det Paulus skriver om seg selv, at han tar del i noen lidelser, Kristi lidelser, fra vers 24, det utfyller jeg på mitt eget kjød for hans legeme som er menigheten. For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdraget Gud har gitt meg for dere å fullføre Guds ord. Denne hemmeligheten har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter. Nå er den blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet. Han snakker altså om en hemmelighet. Han snakker om noe som har ligget skjult. Han snakker om noe Gud vil kunngjøre. Hvor rik på herlighet denne hemmeligheten er blant hedningefolkene. Det er Kristus i dere. Håpet om herlighet. Så her snakker Paulus om en herlighet som også er i oss gjennom Kristus. Så det er altså en herlighet som tilhører Faderen, som er lyset, herligheten som du ser, så er det herligheten i kraft og styrke som kommer sammen med Kristus, og så er hemmeligheten som skulle bli åpenbart for oss som tror. Det var et håp om herlighet i Kristus. Og denne her er hemmeligheten om at det Kristus boende i oss bringer herligheten. Det er en herlighet som altså er til stede i oss som tror. Og denne herligheten, den er til for noe. Jeg sa som overskrift, Guds herlighet midt iblant oss, hva skjer da? For jeg er jo litt sånn, det har dere jo sikkert forstått, at når jeg fører om noe sånn som jeg alltid sier, og hvorfor det da? Og hvorfor det da? Hæ? Og hvorfor det da? Altså, jeg må liksom bagen for der, for å finne ut da, hvorfor i all verden er dette sånn en stor hemmelighet? Og hvorfor i all verden er dette, har dette vært skjult? Og hva er det egentlig Gud vil oppnå med det? Jeg er litt sånn, for jeg må liksom skjønne den der bagen for. Og dette her, det begynte jeg å forstå mer av når jeg begynte å se hva herligheten til Jesus betydde for disiplene. For du skjønner det at Jesus, han åpenbarte noe av sin herlighet. Han var jo ikke enda kommet igjen som kongenes konge, men han var her til stede med sin herlighet. Og når han gikk omkring her på jorda, så viste han hvem Faderen var. Og midt inni der, når han viste frem hvem Faderen var, så har han også en hensikt med å vise fram sin herlighet. Og når han viste sin herlighet, så åpenbarte han Gud sin vilje. Og i Johannes i kapittel nummer 10, Johannes 10, så står det noe om hvordan denne herligheten blir aktivisert i oss. For vi ønsker jo ikke bare å ha det skjult. Guds herlighet skal jo ikke bare være skjult i oss. Det skal ikke bare være en hemmelighet i oss. Det skal jo faktisk bli synlig i oss. Hæ? Det er jo fint å gå rundt med hemmeligheter, men det hadde vært enda bedre at det ble åpenbart. Ja. Og da står der et vers her i 27, i vers kapittel nummer 10 i Johannes. Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Her står det tre områder der herligheten kommer til syne. Det første området, det er at mine får hører min røst. Så hvis du vil inn i herligheten, så må du først ta imot Jesus, for da får du hemmeligheten inn i deg. Så det hjelper ikke noen ting om du går rundt og ikke tror på Jesus, for da har du ikke del i herligheten enda. Men i det øyeblikket du tar imot Jesus, så blir du en del av Guds rike. Og da er du en del av herligheten. Det er ingen som kan være barna til Gud uten å være en del av riket. Så da har riket flyttet inn i det. Og da begynner riket å arbeide inni deg. Og da begynner du å høre hans røst. Og i det øyeblikket du hører, så begynner du å bevege deg inn i denne herligheten. Det betyr at når du får et ord fra himmelen, så aktiviseres riket inni deg. Nå viste jeg noen bilder til dere. Også nye verden var det vi begynte der oppe i Pokot-folket. Var det bare fordi vi stakk fingeren på en globus og sa, Gud, og henne vil du ha oss? Og så snurret vi rundt og så, å der, oi, herlig landet var det henne. Nei, det var fordi vi hørte hans røst. Når han talte til meg der nede i Eldoret, når vi var ferdige med kurset, og han sier til meg, hvordan har du tenkt og en dag stå foran min trone og si, du hadde ikke råd til å betale for en pastor som skal nå et helt folk. Da hørte Herrens røst, og jeg hørte han så tydelig, dere lå i senga mi, at jeg dro dyna helt opp til nesetippen, og så jeg hen på nattbordet, for jeg var sikker på Gud sa der. Så tydelig var det. Det var sånn, oi Gud, nei, 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 du, jeg tror ikke jeg har tenkt å komme foran din trone og si det, altså. For det var et sånt alvor i det. Det betyr at fordi jeg hørte hans røst, så hadde jeg en mulighet til å gå inn i herligheten. Og når jeg da svarte ja til det, jeg lå der og telte på fingrene under dyna, så sa jeg, okay, Gud, skal vi se, Inger Marit, hun har just reist i militæret, flyttet hjemmefra, hun har 200 kroner om uka, det blir 800 kroner om måneden, og så spiser hun ikke hjemme lenger, og så, Gud, 1500 kroner, går det bra for en pastor? Jeg ga et gjensvar på en tiltale, som nå begynner å gi resultater. Og fordi mennesker kjente igjen røsten, så ble de med på prosjektet. For det er klart at vi kunne ha klart med Øystein de 1500 kronene. I tillegg til det inn i Kaliningrad, og i tillegg til menighetspengene som vi setter inn selvfølgelig, fordi vi er i en menighet og så videre. Men det ble liksom løftet på toppen. Fordi en av ungene våre nå var flyttet hjemme fra siste mann, så vi visste at da hadde vi det litt lettere i lommeboka. Du vet hvordan det er med ungdommer, de er stadig ute med hånda og lurer på om du, mamma har, du, jeg skulle bare, altså du, jeg hadde trengt noe nå. Og så kunne vi få lov til å legge det som nå var blitt frigitt inn i den potten til Gud. Og så kunne vi si til biskopen der nede, nå kan du begynne å lede etter en pastor som kan nå det unåde folket. Altså vi hørte hans røst. Og da begynner herligheten å gå ut ifra den tiltalen som vi var villige til å si ja til. Og fordi herligheten ligger på det, så kjenner folk igjen. Oi, det har jeg lyst til å være med på. Ja, det har jeg lyst til, sier folk. Og så har vi nå fått 14 faste givere til det prosjektet. Pluss de som setter inn utenom. Så nå har vi ca. 10.000 i måneden som går ned fast til Kenya. Til å dekke disse lønningene. Det er jo ikke store summen. Men vet du noe, det lønner altså 15 mennesker der nede. Hæ? Og da tenker du hvor stor påvirkning det har på hundrevis. Bare vi har jo vært med og døpt over 100 stykker der nede. Og vi vet jo det at de pastorene døper jo også i tillegg. Det er jo ikke bare når vi er der, men de samler jo litt opp, for det skal jo være litt stas for oss. Og jeg har jo fått lov til å være med på det. Men ser dere, herligheten kommer av røsten hans sin. Mine får høre min røst. Ja. Og så sier han det neste. Jeg kjenner dem. Nå er det sånn at nå er det Gud som, det er ikke bare at jeg hører Gud og vet noe om hva han sier til meg. Men Gud sier, jeg kjenner deg. Og da er det jo litt fort for oss å tenke sånn riktig, sånn bare ut fra den norske oversettelsen, at ja, God, da står i Bibelen og telt alle hårene mine, så hver dag driver han hvis det holder på med det. Så det var fint, så det betyr han vet hvor henne bor, og så kjenner han navnet mitt. Og så skapte han meg jo en gang i mamma sin mage, så det at han kjenner ut hvordan jeg er lagd. Han vet hårfarven og øyefarven og alt det der, for det fant jo han ut at han ville gi. Altså vi tenker ofte litt sånn ytre sett å kjenne. Men det ordet på grunnteksten at han kjenner dem, det ordet kjenner, sier, er på grunnteksten ja da. Og det ordet ja da, det betyr kjenner på den intime fellesskapsmåten. Den som gjør at han deler sine hemmeligheter med oss. Og det er ganske intimt. Han bruker ordet ja da, som er det samme som når en mann kommer til sin hustru og kjenner sin hustru fullt ut, der man er sammen, heit, naken, bart, uten skam, og der han visker sine kjærlighetsfulle ord i øret. Så nær ønsker Gud å være sine barn, at han kan åpenbare sine hemmeligheter for oss. Sånn at når vi kommer i det der nærværet, så tror jeg det begynner å minne litt om det som vi sto om i det teltet der. At nærværet til Gud var så intensivt, at når vi kom inn der, så følte de Gud. Det var ikke bare sånn at de hørte røsten hans, sånn som han oppe på fjellet begynte å snakke til folk, og da ble de jo livredde, så de sa, Moses, kan ikke du spørre Gud om han kan tilstille oss bare snakke med deg? For røsten var jo så høy. Så røsten kan ofte være på avstanden. Altså sånn som når jeg snakker til dere, så er jo ikke jeg helt nær dere. Dere hører røsten min. Dere får tag i budskapet. Men det å komme helt inn til ja da, det er å være i hans armer. Det å være så nær inn til Guds hjerte, at du fysisk får en berøring av han. Og det er Guds herlighet manifestert til stede midt iblant oss. Den herligheten, det er det intime fellesskapet med Gud. Og det er det stedet der også vi bruker hjertet vårt til Gud. Da kommer vi ikke for å spørre om å få et nytt kne. Da kommer vi ikke for å spørre at nå har jeg vondt i hofta. Da kommer vi ikke for å si til Gud at du, barna mine, trenger en skoleplass. Da kommer vi og forteller han hvor høyt vi elsker han. For det blir ganske kjedelig på soverommet hvis du alltid bare skal snakke om det du skal gjøre i havet neste dag når du har lagt det. Du, i morgen, jeg tror vi må tenke litt på hvordan vi skal gjøre det i hagen. Og vi skulle jo ha skrapt veggen, og det tar liksom vekk noe. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Det der andre, det intime greiene, det forsvant ut døra. Det ble veldig vanskelig å liksom komme helt inn i det intime. Hvis den ene hele tiden driver og prater om, og så må vi huske at i morgen må vi ta opp båten, og så kommer jeg på det at du tar poenget her. Det intime med Gud er din tilstedeværelse, der du snakker med Gud om hvor høyt du elsker han. du lar deg selv ha tid til å være med han. Og når vi synger sånn lovsanger, sånn som vi gjorde i sted, og vi synger sanger om hvem Gud er, ikke bare om alt han har gjort, men hvem han er, så går vi faktisk inn i jada. Vi går inn i det intime rommet. Og det er da vi har den muligheten som faktisk du benytter deg av i sted på piano. Du stopper midt i muligheten. For du skjønner det at i det øyeblikket som du går inn i jada, så begynner Gud å skape. I det øyeblikket du går inn i jada, så skaper Gud. Det er som i ektesenga, i det du har det intime fellesskapet, så kan det skapes barn. Gud begynner å bevege seg i sin skapende kraft i det øyeblikket hans herlighet kommer over oss. Og vet du noe, det er da vi kan ta sånne skritt inn i herligheten, der Gud begynner å skape. Og fordi han er vår Gud og vår far, så begynner han å skape i livene våre. Og det vi så at ofte Gud brydde seg om, det var å gi sine barn det de trengte. Ikke fordi du spurte han, men fordi hjertet hans var sånn. Så når hun begynte å be ut i stedet der på pian, og sa, nå er Guds herlighet her, sa hun. Nå er Guds nærvær her. Og så begynte hun å be ut de som er syke, de som er deprimerte, de som er bare åpne der oppe og tar imot seg. Og jeg tenkte, yes, vi er midt i jada. Vi er midt inne i jada. For det er der Gud vil at vi skal komme inn. I det nærværet der han har frihet til å gi. For det er nemlig den dypeste form for kjærlighet. Friheten til å gi det som den andre lengter etter. Så når vi søker han i jada, så vil ofte hans skapende kraft komme over oss. Og så sier han videre, «Og de følger meg.» I det øyeblikket du får en sånn berøring av Gud, så begynner du å følge Gud. Du begynner å lengte. «Å, jeg vil ha mer! Å, jeg vil ha mer! Å, jeg vil ha mer!» Ja, for det er jo så deilig å komme inn der, at du bare lengter etter neste gang igjen. Og tenk hvor heldig vi er nå i dag, vi kan spille musikk til meg hjemme. Det er ikke bare hver gang vi er i kirka på søndagen at vi kan få Guds nærvær gjennom lovsang og tilbedelse. Vi har til med friheten til å sette på lovsang, egentlig nesten overalt. På telefonen, i bilen, hjemme. Vi kan gå inn der i det intime rommet med Gud, nesten når vi vil på døgnet. Og det er et stort privilegium vi har. Jeg merket det så godt når vi var der nede i Afrika. Om morgenen så tog vi nattverd sammen, vi som var der nede på turen. Og så hadde vi lovsang på telefonen med en sånn liten høytaler. Og så satt vi der og så utover denne sletta. Utover alt det folket som Gud hadde sendt oss til. Og så løy lovsangen ifra verandaen. Tidlig om morgenen så hadde vi lovsangen på, og så visste vi at lyden går ut over denne sletta. Guds tilbedelse ble spilt over det området, og vi ble fylt av Guds herlighet. Og så tog vi imot hans brød og vin, og så visste vi at vi var bærer av denne kraften. Av Guds ja da. Og vi visste vi kunne følge han. Nå kunne vi gå ut og gjøre det som han hadde bestemt for oss. Og hva er det som da vi på en måte enda har litt til gode? For der er jo jeg litt sånn igjen, vet du. At nå, jeg synes jo vi opplever utrolig mye bra. Og vi kjenner dette her at i menighetene rundt i landet nå, så er dette å nærvære begynt å bli mer og mer kjennbart. Vi kjenner det at vi kan komme inn i nærværet, og vi elsker det. Og jeg vet at Gud elsker det. Men så er det noe i denne herligheten, som jeg tror Gud er i ferd med å løfte oss til neste nivå. Og da må vi over, og så må vi lese i Matteus. For det at Gud har et nivå som jeg lengter etter mer og mer nå, og som han kommer med her i, skal vi se, Matteus 14. Og i Matteus 14, i vers 22, så skjer det noe helt ekstraordinært. Der står det, og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det er et spøkelse!» Og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er meg! Frykt ikke!» Da svarte Peter ham og sa, «Herre, er det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet.» Han sa, «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gikk bort over vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Og Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham. Og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg, men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Her ser vi et nivå av herlighet, som var på en måte det mer enn det vanlige. Og det vi kunne se at dette var mer enn det vanlige, det var at når Jesus kom i den fjerde nattetimen, så er det den svarteste tida på døgnet. Der er ikke lys igjen på den fjerde nattetimen. Det er den svarteste tida på natta. Og hvis dere har vært i Israel, så vet dere at når det blir mørkt, så blir det skikkelig mørkt. Og det blir sånn pangmørkt. Og sånn er det nede i Afrika også. Vi må forte oss hjem tilbake på misjonsstasjonen før klokka 6, for da blir det pangmørkt. Ikke vel? Og når det blir sånn skikkelig mørkt, så ser du ingenting. Og vi gikk jo der nede, og noen ganger når vi måtte kjøre på natta, så kom jo noen av disse svarte afrikanerne, hadde ikke vært for at det var noen øyer som av og til blinket, så du så noe hvitt noe i øynene, eller noen tenner, så kunne du ikke se det var folk. Det var helt umulig å se det var mennesker. De er jo til og med så svarte, de som er i det området, at når du tar film av dem i skyggen, så ser du det ikke på filmen etterpå. Nei, det er helt sant. Vi ser bare tennene, så hvis de står der og smiler, så har du fått bildet noen tenner. De er begsvarte. Så hvis ikke du får sola på dem sånn de står i sollyset, så henger de ikke på bildet, altså. Vi har prøvd mange ganger, og det går ikke. Så når mørket er der, og det er natta, og det er begsvart, hvorfor tror du at de ropte da disse disiplene? Det er et spøkelse. Du skjønner, Jesus begynte å lyse. Husker dere herligheten var? Glory, det var lys. Det var altså en lysende Jesus som kom labbans på sjøen. Altså den herligheten som bodde inni Jesus ble i denne natta lysende. Han hadde vært med sin far oppe på fjellet, og nå kom han lysende ut på sjøen. Og hvis vi ser bare litt etterpå i kapittel 17, så står det om disiplene når de går opp på fjellet og er med Jesus der oppe. Og da står det i kapittel 17, «Og han ble forklaret for deres øyne, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset.» Der skjedde det samme igjen. De fikk altså se hans herlighet. Og da lyste Jesus. Og når han lyste, så skjedde det noe med omgivelsene. For det er dette jeg egentlig vil frem til. Hva var det som skjedde når herligheten ble synlig? Jo, da måtte vannet begynne å bære Jesus. Vet du noe? De normale lovene i naturen opphørte å virke. Altså når herligheten kommer, så settes de normale naturlovene ut av kraft. Det betyr at til og med Peter, som hadde vært i dette nærværet med Jesus, som hadde levd med han, som hadde vært i hans jada, når han så Jesus komme der, så fikk han tro for å gå på vannet. Så han sa, Jesus, hvis dette er det, så si at jeg skal komme. Og i det øyeblikket Jesus sa kom, så hadde Peter tro for at vannet hadde forandret karakter. Han så Jesus gikk der ute. Men Peter, han må ha forstått at nå var det skjedd noe som gjorde at han kunne trø på det samme vannet. Det vannet som hadde normal karakter, det forandret karakter. Og i herligheten, i troen på herligheten, i trosdimensjonen med Jesus, så gikk Peter henover vannet. Og så glapp troen et øyeblikk, for han plutselig så fikk han se hvor store bølgene var. Og da sto det at han begynte å synke. Men det var en dimensjon, så da ropte jo han på Jesus, og Jesus er jo så stor at han tar han jo bare opp igjen. Så han hadde jo ikke noen bebreidelse annet enn han sa, åh, så lite tro du hadde. Herlig land, så lite tro du hadde. Så du ikke at det nå var herligheten her? Så han begynte altså å bevege seg opp på vannet, som om det var gulv. Og labba i vei henover sjøen. Så i herligheten så finnes der en kraft til å forandre det normale midt iblant oss. Og den herligheten, det er den herligheten som Gud ønsker skal øke midt iblant oss. Og når vi ser på hva som kan skje i herligheten, så trenger vi bare å gå til første Mosebok når Gud skapte verden, for da hvilte herligheten over jorda. For den hellige ånd hvilte over hele verden. Og vet du hva som skjedde da? Da trengte bare Gud å si elefant. Så sto det en elefant. Du skjønner, ut av det nærværet av herlighet, så var det nok for Gud å si et ord. Han sa til Peter, kom. Så måtte vannet adlyde og bære Peter. Men du skjønner, når Gud skapte hele verden, så trengte han bare si lys, så var det lys. Når han sa elefant, så sto elefanten der. Du skjønner, det er nå en kraft i herligheten som går ut forbi våre rammer. Og det er i den kraften Gud skaper det som ikke er. Så vi skal begynne å ta med den dimensjonen. At i herligheten, når den begynner å komme i våre møter, eller når du er hjemme hos deg selv, og herligheten kommer, du kjenner nærværet. Da skal du ikke bare være i nærværet med den følelse, åh, så deilig, det var godt, det var godt. Ja, men du skal også begynne å lytte med ørene dine. Er det noe Gud vil si? For de bønnene som du ber ut i herligheten, de har en skapende kraft i seg, som faktisk er umiddelbart der. Det er ikke så lenge siden vi hadde en sånn utrolig bra opplevelse nede på Bønnens hus i Kristiansand. Vi har jo et sånt bønnehus der nede med svømmehallen nede i Elvegada der. Og så var vi sammen der. Og så har vi en time fra begynnelsen med bare lovprisning. Vi bare lovpriser Gud, og ofte så lovpriser vi Gud i tunger, gjerne. Altså, der er musikk, der er noe sang, men like gjerne som å synge, så synger vi bare i tunger. Og vi har en hel time, og det er ganske lenge. Når vi har holdt på her en halvtime med lovsang, så synes vi har holdt på lenge. Og så kan du doble den tida. Så en time har vi sagt, når vi kommer for å be, så er Gud så viktig at han skal få en hel time med bare tilbedelse. Det eneste vi skal fokusere på, det er Gud. Og storene. Og fantastiskene. Og mektigene. Og så hver enkelt av oss. Jeg bryr meg ikke om hva den andre synger, eller hva den andre sier, men vi har bare det fokuset. Og mens vi holdt på med denne lovprisningen, så kom dette ordet inni meg. Da så jeg dette bildet av en hoft og et lårbein. Og fordi at jeg visste at nå er vi i Guds herlighet, så talte jeg ut, er det noen med dårlig hoft? Og så spratt der opp en dame. Det er meg, sa hun. Og så la vi hendene på denne dama. Og så skapte Gud en ny hoft og et nytt lårbein. Så hun løp rundt. Når hun kom inn, så kom hun sånn. Men det hadde jo ikke jeg lagt merke til, for det var jo opptatt med noe annet. Når hun kom inn, så jeg så jo bare hun satt der. Men når hun reiste seg, så var det sånn. For dette hofta var i stykker. Og når vi hadde bedt, så løp hun rundt med høye knelløft rundt hele salen. Og nå har vi jo hatt kontakt med henne etterpå, hun er jo der hver mandag, og hun bare sier, jeg er helt god, sier hun. Så Gud skapte i det nærværet. Altså det som var gått i stykk, og det som var borte, det som ikke fantes, det skapte Gud i sitt nærvær, i herligheten. Så det er en skapende atmosfære når herligheten kommer. Så vi må bare huske det på en måte. Vi må begynne å løfte troen til det trinnet høyere oppe der. At det faktisk finnes en skapende kraft som gjør om på de normale lovene. Så jeg gleder meg jo så til den dagen at herligheten blir så sterk at folk som har bein som er kuttet av, så vokser de ut igjen. Altså, at det blir at armen bare fjopp, der kom armen ut igjen, ja, halleluja. For det var en skapende kraft som ikke tilhører det normale. Mer enn bare å bli god fra smerten, men Gud skaper i herligheten. Og jeg mener, jeg har jo fortalt om hjertet til min mor som ble satt inn overnaturlig, og nyra til den lille jenta. Så hun har hatt noen sånne små glimt av det. Men det er jo liksom sånn, det har bare kommet der, og så har vi tenkt etterpå, hva er det egentlig som skjedde denne gangen? Men her står det noen retningslinjer for oss. At når Guds herlighet er til stede, så har vi den muligheten til å bevege oss på vannet. Av og til krever det litt mod, og kanskje da være den som sier, nå fikk jeg et bilde, jeg fikk en hilsen, jeg fikk en setning, jeg fikk et ord. Men når vi begynner å ha den forventningen i lovprisningen, i herligheten, så tror jeg også Gud vil stadfeste disse ordene på en ny og sterkere måte i den tiden som kommer. Fordi at han vil at hans barn skal få kjenne han i sitt ja da. Og da kommer det intime fellesskapet som andre vil legge merke til. Og da skjer jo disse miraklene i mye større grad enn det vi har vært vant til. Jeg husker når jeg var på en sånn Benny Hinn-konferanse for en del år siden, så la jeg merke til en ting han sa. Da hadde vi lovprist Gud en time. Og så plutselig så sier Benny Hinn, nå kom han. Hæ, tenkte jeg. Hvem da? Mødeleder, eller? Altså, hallo, vi sier jo bare sånn, ja, Jesus er jo alltid her, og han kom før vi kom, og han er jo allesteds nærværende, så han er jo her, han. Men Benny Hinn hadde den forventningen at han skulle kjenne i det øyeblikket Guds herlighet kom. Så han ventet på det herlighetsøyeblikket. Og da sa han, nå kom han. Og så sa han, nå må ingen bevege seg, sa han. Han er jo veldig streng, han. Nå må ingen bevege seg og gå ut og forstyrre denne herligheten, for nå er han kommet. Og da var det sånn at vakter var der med en gang, hvis noen begynte å ville gå på do eller noe sånt, så fikk de bare si, nei, sett deg ned. Da får du bare tisse på deg. Bare sitte. For at nå var herligheten kommet. Ja, det er helt sant. Han var kjempestreng. Men du skjønner at vi skjønte ikke det der. Vi syntes bare det var rart. Men det som skjedde etter herligheten var kommet inn, så begynte den hellige ånd å bevege seg overnaturlig rundt i salen. Og når han da bare gjorde sånn, så rauset de av stolene. Og jeg glemmer ikke han 14-åringen som sto ved siden av Øystein, for jeg sa der, og Øystein var der, og venninna mi var der. Og vi sto der, for han hadde sagt, nå måtte alle reise seg opp. Og vi sto der og skulle holde hverandre i hendene. Og så blåste han sånn som det. Og så for han 14-åringen over stolen og i fanget på det ektepar som satt bak. Og ikke fortell meg at en 14-åring gjør det med vilje. Hæ? Han bare får opp og lander i fanget bak. Og meg og venninna mi bare så vzum, rett i stolene, vet du, var sånn nesten stolene velta. Det var en skapende kraft til stede. Og på en måte så tror jeg Gud lar det bli synlig kun for at vi skal forstå at ja, men jeg kom, men hallo barna mine, nå er jeg her. Nå vil jeg gjerne røre med dere. Og så begynte mirakler å skje overalt, og så sa han, dere som nå har blitt helbredet, kom frem. Det var jo ikke han som gikk rundt og la hendene på dem. Guds herlighet bevegte seg fritt i salen. Og så er vi så lite vant til det, at mange ganger så bare greier vi ikke å forstå det. Men så kjenner vi at Guds ord taler til oss. Begynn å ha den forventningen at når hans herlighet kommer, så vil han bare komme og røre med det. Om så bare du selv der du er, tar et sånt skritt frem og sier, Gud, jeg bare går ut på vannet nå, jeg går ut av båten min. Nå står jeg her på vannet, rør med mitt liv. Det kan du gjøre der hjemme i lovsangen. Det kan du gjøre i menigheten i lovsangen. Og Gud vil begynne å la sin herlighet bli synlig i sin forsamling og i ditt og mitt liv. Så Jesus har lyst til å bare si tusen takk til deg. Jeg har lyst til å bare si tusen takk til deg, Jesus. For du åpenbarte at du var mer enn et menneske som bare gikk omkring og gjorde vel. Men du lot din herlighet bli synlig. Og denne herligheten har du latt bo i oss. Denne skjulte skatten har bodd i oss i alle disse årene. Og så har vi sett den sånn stykkevis og delt innimellom. Og vi ser han mye enklere, kanskje der i Afrika, for de har ikke noe sperre, Gud. Men vi ønsker at din herlighet, når den kommer inn i vår midte, at vi skal tro det, Herre. Vi vil virkelig tro på det. Vi vil tro at når du går på vannet i din herlighet, så har du makt til å gjøre det som er helt umulig for mennesker. Da vil du, Herre, la din herlighet bli et synlig resultat. Det har du gjort til alle tider. Til og med i ørkenen fikk folket, de gikk i herligheten og skoene ble ikke utslitt. Tøyet ble ikke utslitt, for de var bevegte seg i herligheten. Det er utenom normalen. Klær skal jo gå i stykker på 40 år. Men de gjorde ikke det, for herligheten gjorde det overnaturlige. Sånn er ditt nærvær, Herre, en skapende, overnaturlig kraft. Og Jesus, du, Herre, ønsker at folket skal få vite om din herlighet, at ikke det er et skjult budskap bare inni oss, men at mennesker skal få høre de gode nyhetene. At de virkelig skal få høre om miraklene, høre om dine mektige gjerninger. For herligheten drar folket til deg, Jesus. Og jeg takker deg, Herre, for det at du, Herre, vil mer enn oss. Og jeg priser ditt navn for at nå her er du til stede. Herre, du er akkurat her nå. Og vi kjenner denne tyngden av deg. Vi kjenner dette nærværet. Vi kjenner det igjen, Gud. Og vi vet det, Herre, at når du kommer sånn som dette, så er det også for å røre med oss. Ja, for å elske oss. For å fortelle oss hvor høyt vi er elsket av deg. Du beroliger våre hjerter. Du tar frykt og angst bort. Du, Herre, tar på deg alle våre synder, all urett vi har gjort. Du fjerner det bort fra våre liv. Du kommer med vaskevannsfat og vasker føttene våre så vi kan være fullstendig rene og rettferdige. Herre, du kommer og gir oss fred. Du kommer med guddommelig fred. Den freden som ikke vi kan forklare. Den freden som bare senker seg inni oss fordi du er i vår midte, Herre. Men du er også den Gud som ser når ting har gått i stykker i kroppene våre. Herre, du ser når ting er blitt utslitt i kroppene våre. Og jeg ber Herre nå om at din herlighet bare skal begynne å røre med folk, Herre. Du vet om folk sitter med smerter av forskjellige grunn, Herre. Jeg ber om at du gjenskaper knokler og sener og muskelfester. Og at du, Herre, går inn og skaper disse beinene som er nødvendige, Herre. Bruskdeler, Jesus, i rygg, Jesus. Å, du ser virvler, og du ser senene, Jesus. Du ser det alt sammen, Gud. Du kjenner hjerter og nyrer og lunger, Jesus. Du vet om alle indre organer, Herre. Takk for at du er en sånn skapende Gud. Og er det noen som har noe som er i stykker, Gud, så ber jeg om at du skal bare skape disse delene. Du er så stor at et ord fra himmelen er nok. Jeg vil. Jeg vil. Jeg vil. Og du ser her om noen har blitt angrepet av sykdommer, av kreft eller andre sånne sykdommer, betennelser eller ting som har satt seg i kroppene, Herre. Under din herlighet så må den onde gå. Så derfor taler jeg bare ut at enhver sykdomsmakt må vike for ditt åsyn. Enhver sykdomsmakt må gå nå i Jesu mektige navn. Det må vike fra kroppene, det må vike fra våre legemer. Tillater ingen betennelser, ingen allergier, ingenting av lidelser, ingenting av uorden i våre kropper. For du har et himmelsk bilde av hver celle, hver muskel, hver fiber. Ja, alt i kroppen vår har et himmelsk bilde som er hos deg. La det bli på jorda som i himmelen. Herre, vi bare taler inn for din trone og takker deg, for du er vår rette far. Takk at vi kan ha dette fellesskapet med deg, Jesus. Takk at du bevarer oss hver eneste dag i din kjærlighet. Takk, Herre, for nåde. Nåde over nåde. Amen.